ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Aida Đugum i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glaso mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, o njihovim uspjesima ili viđenju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Ali prije toga emitujemo pregled najvažnijih vijesti za subotu 26. januar 2019. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru zasjeda 8. Hrvatski narodni sabor koji je osvojio novu programsku deklaraciju koja bi trebala postati obavezujući dokument za sve članove stranaka koji čine ovu organizaciju i izabrane zvaničnike. Deklaracija predviđa niz ustavnih promjena jer Dejtonska BiH po HNS-u je neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi. Na saboru na kojem prisustvuje nekoliko stotina zvaničnika iz 14 političkih subjekata koji djeluju u HNS-u, treba biti izabrano i novo rukovodstvo. O deklaraciji uoči zasjedanja sabora predsjednik HNS-a Dragan Čović novinarima je rekao.
I uvjeren sam da ono što smo napisali uz moguću neku korekciju i doradu danas na saboru bit će dovoljan osnov da bude poticajno za jedan partnerski odnos i sa prijateljima iz bošnjačkog, srpskog naroda i svim onima koji vode politiku u interesu Evropske Bosne i Hercegovine.
U većini opština kantona 10 proglašeno je stanje prirodne nepogode. Odluka je donesena zbog snježnih padavina, jakih udara vjetra koji stvaraju nanose zbog kojih je saobraćaj na nekoliko prometnica obustavljen. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da je trenutno stanje normalizovano. U izjavi za BHRT, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak objašnjava.
Ma, svakako još posla puno da se sav taj snijeg ukloni sa onih svih saobraćajnica, se nesmetano odvija saobraćaj, da se one dionice koje su zatvorene, prije svega onih planinskih prijevoja, mislim prije svega kanton 10, znači Livanjski kanton, svakako se službe užurbano rade da se život odvija neometano.
Najmanje 200 ljudi nestalo je nakon što se srušila rudarska brana u jugoistočnom Brazilu. A otpadni materijal poplavio je područje u blizini naselja Vila Verteco, prenosi BBC. Guverner države Romeu Zema rekao je da postoji mala šansa da se ljudi nađu živi. Do sada je potvrđeno 9 žrtava. Nije jasno šta je prouzrokovalo kolaps brane u vlasništvu najveće brazilske rudarske kompanije Vale. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastaće se danas kako bi raspravljalo o krizi u Venecueli nakon što su Sjedinjene države zatražile održavanje vanredne sjednice tog tijela Ujedinjenih naroda u Njujorku. Američki državni sekretar Mike Pompeo u petak je najavio kako će pozvati ostale zemlje da podupru Juana Guaidoa, koji su u srijedu proglasio privremenim venecuelanskim predsjednikom nakon što su građani te zemlje masovno izašli na ulice tražeći ostavku predsjednika Nicolasa Madura. Maduro je prekinuo diplomatske veze sa Washingtonom i zatražio da američko diplomatsko osoblje do nedjelje napusti Venezuelu. Pompeo je imenovao izaslanika za, kako je navedeno, ponovo uspostavljanje demokratije u Venezueli, a riječ je o bivšem diplomati Eliotu Abramsu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je spreman da prizna Juana Guaidoa za predsjednika Venezuele ako izbori u toj zemlji ne budu raspisani naredne sedmice. U organizaciji Sarajevskog kantonalnog sabora obilježava se 77. godišnjica Igmanskog marša koji su izveli partizani, borci prve proletarske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 26. januara 1942. godine. O tom historijskom događaju koji su iznijeli Titovi partizani u nemogućim uslovima bit će riječi na Velikom polju na Igmanu, gdje organizatori očekuju oko 15.000 antifašista iz 8 zemalja regije. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. U Bosni puše slab do umjeren vjetar zapadnog smjera, u Hercegovini pojačana bura. Najviše dnevne temperature od -6 do 0, na jugu od 3 do 8 stepeni.
Glaso mladi, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Tradicionalno shvatanje braka kao nečeg što je u društvu vjekovima doživljavano kao sveto, jer je važno za očuvanje porodice, osnovne ćelije društva, mijenja se u svijetu, ali i u zemljama Balkana. Ukoliko i neki bračni par doživi, recimo zlatni pir, 50 godina zajedničkog života, to postaje novinska informacija. Iako je trend sklapanja brakova sličan kao i proteklih godina, istim tempom, ako ne i brže, brakovi se raspadaju. No, postoji još jedan trend, a to je onaj po uzoru na zapadnu evropsku praksu da se mnogi odlučuju na vanbračne zajednice i što kasnije ulaske u bračne vode. Zato smo pitali mlade u Užicu, Budvi i Konjicu koliko su danas mladi zainteresovani da pred matičarem izgovore ono sudbonosno da. Prvo idemo u Konjic, a svoje razmišljanja mladi Konjičani podijelili su sa Mirsadom Ćosić.
U anketi iz Konjica o zainteresiranosti mladih za brak bilježimo izjavu mlade Konjičanke Elvine Kovačević.
Neki jesu, a neki nisu. Razlog zašto neki jesu, vjerojatno zato što su nekim dužim vezama, ali zašto se ne mogu odlučiti baš takvi za veliki korak je iz finansijskih razloga. A ako ćemo se dotaći teme da li je taj papir bitan, ja mislim da to ipak utjeca imaju vjerski razlozi i kućni odgovor. I budimo realni, mi još uvijek živimo u nekoj tradicionalnoj zemlji gdje je taj papir apsolutno bitan. Što se mene konkretno tiče, taj papir u mom nekom mišljenju nije apsolutno bitan. Smatram da se može dvoje slagati lijepo živjeti apsolutno i bez papira. Apsolutno se slažem i za tu neku, hajmo reći, vanbračnu zajednicu i život bez papira, ako ga tako mogu nazvati.
Aldin Džino o tome da li je brak samo papir ili nešto drugo kaže.
Smatram da se neke stvari tokom posljednjih možda 10-15 godina izuzetno promijenile od dobne granice u kojoj se mladi ljudi odlučuju za brak do broja djece. Da li je brak samo da kažemo papir, ono što dobijemo od matičara ili je to nešto drugo, mislim da je brak definitivno nešto mnogo složenije. Zato što treba da budu pripremljeni oba bračna partnera koji nosi veliku dozu odgovornosti.
Adisa Salčin smatra da je brak kao institucija i da je bitan faktor društva na Balkanu.
Smatram da je brak i dalje jako bitan kako u našoj državi, tako na prostoru Balkana, baš zbog toga što je nekako utemeljen tradicijom. Što se tiče mene lično, bitan mi je brak, ali isto tako mi je super što današnji mladi ljudi žive prije braka zajedno. To mi je nekako veza između tog nekog zajedničkog života i braka, jer je nekako lakše se odlučiti na taj korak kada već nekog upozna te i već živite sa nekim. I vidim svoju generaciju koja sve više odlučuje na taj korak.
Zanimljivo je razmišljanje Elvine Kovačević koja kaže da je papir ipak samo papir.
Brak kao institucija jeste bitan apsolutno, ali evo opet ću se dotaći toga da li je bitan samo na papiru, s tim se ne slažem. Po mom mišljenju papir je samo papir. On ne predstavlja tvoju sreću, on nije garancija da ćeš ti baš tom osobom biti sretan, nego je sreća kakvu osobu izabereš pored sebe, papir je samo papir. Što se tiče drugih ljudi koji su pod utjecajem okoline, možda imaju neko drugo viđenje vezano za taj papir. Ja lično mislim da je to samo papir.
Brak kao institucija će opstati na našim prostorima, smatra Aldin Džino.
Mislim da je brak kao i dosta drugih stvari koje su plod tradicije, plod kulturne bašnje, jednog dugogodišnjeg nasljeđa, nešto što će definitivno i ostati. Mislim da se još uvijek, bez obzira što kažemo da postoji velik broj razvoda, još uvijek dosta cijeni. Brak definitivno nosi neke odgovornosti, posebno što se tiče djece. Mislim da se roditelji definitivno drugačije ponašaju nego kada je to slučaj, da kažem, životnih zajednica gdje imamo bračne partnere sa djecom koji nisu u braku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Mladi u Užicu, na primjer, nerado odgovaraju na pitanje da li su zainteresovani za brak, šta je danas brak kao institucija, zašto su sve češće vanbračne zajednice, ali i razvodi brakova. Najveći broj sagovornika naše Novke Ilić odgovorio je da ih brak ne interesuje, a razlozi loša situacija u Srbiji, posebno ona financijska.
Prva naša sagovornica kaže brakovi liče na reality programe i to je prevaziđena institucija u društvu.
Koliko su mladi zainteresovani za brak?
Nisu zainteresovani, neće obavezu, neće da rade, čekaju se mamine i tatine penzije, baba, deda i to je to.
Dosta ima kod mladih razvoda brakova. Kažu ovdje u Užičkom kraju da je svaki treći brak razveden.
Jest, to je nažalost negativna statistika, tek će toga i biti.
A šta vi kao mlada osoba mislite o braku?
Lično ne mislim ništa, mislim da je to pomašna institucija, barem danas u ovo vrijeme, jer ne znam, sve iščašeno i mlado i staro i muško i žensko, svak uče na svoju vodenicu.
A postoji dosta i vanbračnih zajednica.
Ima to tek i vanbračnih i razvedenih i zavedenih. Na šta ovo liči, valjda sve ide na reality. Vjerovatno se ogleda od toga pa dalje.
Niste u braku?
Nisam u braku.
Vaše ime?
Jelena Nikolić.
Da li su mladi zainteresovani za brak danas?
Ne.
Zašto?
Loša situacija u zemlji.
bračna zajednica je prevaziđena, kažu institucija.
Moguće.
A vi?
Ne, udata i nisam nikakvoj zajednici. Živim sa roditeljima.
Do kada?
Ne znam.
Vaše ime?
Milica Milosavljević.
Što mislite vi, kako ćete vi kad dođe vreme, mladi se još?
Ne razmišljamo.
Ne razmišljamo o tome još. Božda.
A naš sljedeći sagovornik smatra da su mladi nezainteresovani za brak zbog opšteg stanja u Srbiji.
Zbog finansijske situacije i stanja uopšte u zemlji Srbije. No to ne treba nikoga da spreči, da razmišlja o braku.
A da li je brak prevaziđena institucija s obzirom da dosta mladih se odlučuje za vanbračnu zajednicu?
To sve zavisi od svog vaspitanja. Kako vaspitaju roditelji, tako će to dete sutra i da razmišlja o tome, naravno, o braku.
Prijatna je pojava čestih razvoda, naravno, kod mladih najpre.
To je sve zbog niskog praga tolerancije. Dosta je teško u zemlji, nema toliko financija dobrih, nije dobro stanje što se tiče posla. Znači, bitna je tolerancija. To jedno drugo povlači. Dakle, da bi brak bio sutra uspešan. Jer vrlo je moguće da se lako nijelaze na pregršt kriza u braku i ispita na koji će brak da naići. Pregurati sve, izdržati sve to. 27 godina nisam oženjen još uvek. Imam devojku, duže sam u vezi. Ne razmišljam još uvek u braku, može se reći.
A se ime?
Dejan Nikolić.
Marina Popadić misli brak je važna institucija i treba ga negovati i treba imati mnogo strpljenja.
Brak ipak je to neka osnova svega, čini mi se.
Mladi se često odlučuju za vanbračnu zajednicu. Zašto?
Pa verovatno zato što nemaju dovoljno financijsku stabilnost neku. Mislim na žene od muškaraca i onda se odluče za to, pretpostavljam za to. Ali ja mislim da je opet bolje biti u braku jer nekako sve odatle potiče.
Ali kažu mladi da je brak prevaziđena institucija.
Pa ne mislim tako. Kad osoba ima stabilan brak, mislim rijetkost je stabilan, ali ako imaš stabilan brak onda ti nekako sve lepo ide u životu, čini mi se. To vanbračno mi se ne sviđa zato što svakom detetu treba i jedan i drugi roditelj.
Mnogo ima razvedenih.
Pa zato što se ne trude ljudi da ga održe. Znači najlakše se razići ako imaš mali problemčić. Ljudi samo čekaju da izbije neki mali problem i razilaze se. Sve treba u životu negovati. Brak naročito. Mislim sve. Prijateljstva, ljubav. Da bi opstao brak moraš da ga neguješ, moraš da ulažiš u njega.
A što mislite, koji je glavni razlog razvodima?
Pa možda jeste prevara, ali u svakom braku postoji problem, neki sitan ili krupan. Pa i prevare se prevaziđu. Nemam ja ne znam koliko godina, ali mnogo brakova znam gde su bile i prevare, pa se i to preguralo.
Sve starije i devojke i mladići ulaze u brak.
Pa možda traže pravog partnera. Pa tražeći tako prolaze godine. Ja nemam ništa protiv tih brakova od 20 godina, od 18. Ako se nađu dvoje ljudi i ne mora da znači da nisu zreli sa 18. Mnogi su zreli sa 18, a neki dočekaju 30 nezreli. Znači, ako nađeš neku osobu koja ti vidiš da ti odgovara, pa zašto ne? Naravno, ako imaš financijsku neku stabilnost, da možeš da živiš u braku.
Šta mladi ljudi misle o braku?
Kao obaveze, neko koje moraju da ispune. Pre nego što su razmislili o svemu, se uzmu i onda posle brzo dođe do razloga.
Često mladi ljudi se odlučuju na vanbračnu zajednicu.
Pa ja mislim da nije dobro.
Zašto?
Pa po Bogu nije tako. Mislim, treba stvaramo tu porodicu i cilj je da i taj brak, jel tako, s tim što malo promišljenije, malo više tolerancije i bit će bolje.
Vi ste neoženjeni.
Neoženjeni. Još uvek. Filip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prema godišnjim statistikama posljednje decenije u Crnoj Gori sve manje brakova, a sve više razvoda. Prosjek godina u kojima se mladi odlučuju za bračnu zajednicu je kod žena 28, a muškaraca 31 godina, dok se najviše razvoda desi u prvoj deceniji bračne zajednice. Anketirani mladi ljudi sa i bez bračnog iskustva kažu da je riječ o individualnom izboru instituciji koja, iako i dalje važna kao oslonac i podrška, za mnoge gubi na značaju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Krivulja sklopljenih brakova u Crnoj Gori posljednje dvije decenije pada, dok ona o broju razvoda raste. To u svojoj okolini primjećuju i sagovornici u našoj anketi, Željka, Mašani i Darijana.
Znam mnogo ljudi koji se razvode. Da li je to netrpljivost? Nema, i više niko ni za koga nema razumijevanja. Ja svim drugačije gledam to. Ja živim za svoju porodicu.
Pa nije kao što je bilo, zato što je prije više bilo, ja mislim, uzemnog poštovanja i sad više toga nema. Mislim da je i egoizam veliki kod mladih, to je svako gleda sebe. Prije toga kad sam išao u osnovnu školu, bukvalno nije bilo razvoda, sad Evo, ja ne znam, svaki drugi brak ili je razveden već ili je klimav.
Porodica je najvažnija, oslonac i stup i sve poenta čitava, ali nažalost više nemamo strpljenja, više nemamo živaca, niko se ne trudi, ne trudimo se međusobno, jer za svaki odnos čovjek mora da se potrudi. Tako da mislim da je to sad malo uništeno.
Zašto se ljudi sve rijeđe odlučuju na brak?
Danas, nažalost, ne gleda se na ljepotu duše, nego na bogatstvo, što imaš, kako imaš. Ja sa svojim suprugom postanarila 11 godina, sad smo kupili stan i sve bolje i bolje živim. Nisam gledala što ima, kako ima i...
Zašto je sve više razvoda, s druge strane sve se kasnije ulazi u bračnu zajednicu?
Pa zato što nema previše razumijevanja između partnera i tu dolazi do oscilacija i nisu ista interesovanja između supružnika ili partnera.
Razvedeni brakovi u Crnoj Gori trajali su prosječno 11 godina, a prosjek starosne dobi tokom razvoda za žene je 37 i muškarce 41 godina. Sudeći po statistici, za brak je krizna prva decenija zajedničkog života, jer se u tom periodu razvede preko polovine bračnih zajednica. Studenti Anđela i Lazar su tek ušli u punoljetstvo i evo što su iz njihove perspektive uzroci takvih brojki.
Današnjice, kako se živi, brzo se živi, sve površno, više nema ni ljubavi, nema ni poštovanja, nema skoro ničeg.
Ko neki to prekasno sa 30 i nekom godinom složene, ali nekako je kasno jer vaše dijete kad bude imalo 20 godina, vi ćete imati 60, tako da nekako izgleda kasno.
Znači vi vežete brak sa djecom?
Povezani su zajedno.
Što mislite o zajedničkom životu bez pečata i papira?
No, mislim nešto loše. Čovjek naprotiv ne mora sad podrazno da se uzima neki par, da bi stvorio nešto. Tako da sve zavisi.
Prosječna starost žena tokom udaje u Crnoj Gori je 28 godina, a muškaraca 31. Omiljeni mjesec za vjenčanje je septembar. Sretin ima šansu, kažu, srećno ženjeni pa pitamo.
I što je vaš recept za uspješan brak?
Najvažnije je strpljenje, povjerenje, to se gradi.
Pa, poštovanje i razumijevanje, to je ono što ja mislim da je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku emisije govorimo o zajednici Čenakolo. Za odvikavanje od opojnih droga, kockanja, interneta, ali i lijenosti u Međugorju. U toj zajednici borave deseci mladih ljudi, a neki od njih i nakon izlječenja nastavljaju tu živjeti, kako bi pomogli drugima da lakše prođu težak put odvikavanja. Među njima je Ivana Jaška, koja je od ovisnica o drogama postala voditeljica u ovoj zajednici. Priču ima Marija Augustinović.
Zbog problema ovisnosti o drogama, Ivana Jaška iz Rijeke došla je prije 14 godina na liječenje u Međugorje. Spas je pronašla u zajednici Čenakolo, koja je osnovana 1983. godine u Italiji, a zatim se proširila po cijelom svijetu.
Ja sam imala problem ovisnosti droge, znači 7 godina, i mislila sam da je u biti to moj najveći problem i razlog radi kojeg sam došla u zajednicu. Shvatila sam da je moj problem puno dublji, da je ta nekako droga, mogu reći, bio baš jedan šećer na kraju. Ja kad sam ušla u zajednicu, ja sam stvarno bila svjesna da ja više za drogom nikad neću posegnuti. Stvarno, to mi je bilo jasno ko dan. Mi više bilo ono, kako mi kažemo, puna kapa svega. A s druge strane, uvijek sam se bojala, rekao sam, pa Bože, ono, ako jednog dana budem opet tužna, opet nesretna, opet nezadovoljna, čovjek baš u tim trenucima padne.
Iako je dobila bitku protiv ovisnosti, Ivana je do danas ostala u zajednici kako bi kao voditeljica ženske kuće, ali i svojim životnim iskustvom, nastavila pomagati mladima u liječenju.
Imamo 100%, reći ćemo sad, da svi oni koji dođu da se spase, da su dobro. Neko se možda vrati ponovo, neko shvati da mu je dosta. Znači, mi kažemo uvijek 3 godine. Znači, na početku, pogotovo ako neko ima neki veliki problem ovisnosti, 3 godine u biti je, kao bi rekla, jedan okvirne godine koje bi ti u biti pomogle. I tako, to je sve jedan dugi period i gledajte, evo, ja govorim po sebi, znači 7 godina sam se drogirala, ja ne mogu doći u jednu zajednicu na mjesec, dva i riješiti svoj problem.
Osim ovisnika o drogama, kockanju i internetu, u zajednicu Čenakolo dolaze i mladi s mnoštvom drugih problema, poput ovisnosti o drugim ljudima. I dok se, kako kaže Ivana, ovakav problem u svijetu izvan zajednice često doživljava kao lijenost, u Čenakolu se trude da i ovim ljudima vrate samopouzdanje kako bi se uključili u normalne tokove života.
Ona je imala stvarno taj problem, se jer se godinama to puštalo. Mama će ovo, mama će ono, i onda se to... Sve to mama radila i sad je u biti mama shvatila da ta cura ima preko 30 godina i da stvarno treba ono jednu pomoć, kako bi rekao, jedno mjesto, evo, gdje ona neće biti sama, nego da će biti ljudi oko nje koji rade, koji se trude, evo, koji doprinjavaju, znači, i uzimaju odgovornost za svoj život. I ona dolazi u zajednicu radi toga. A to je isto veliki problem. Jer, gledajte, većina nas koji smo došli u zajednicu, da se nismo drogirali, i mi bi imali taj problem. Da. Znači ona je možda došla na pol puta, evo reći ćemo.
U zajednici Čenakolo u Međugorju, koju Ivana naziva i školom života, danas boravi 30-ak djevojaka koje se bore protiv ovisnosti. Ivana naglašava da je problem kod mladih danas teže prepoznati, jer se oni povlače u sebe i okreću u virtualnom svijetu.
Jednostavno, teško se pokrenuti. Jednostavno, nekako boji se novoga, boji se nove sredine, boji se ljudi, boji se ono... šta će drugi reći, pa nisam ja tako strašan, pa ne trebam u zajednicu, pa nisam ja, ne znam, takav narkoman kako su po zajednicama. Mislim da nas danas je veliki problem što je naš mentalitet takav. Znači, za nas ne postoje zajednice, mi ćemo rađu zatvor nego zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ljubav za majke Srebrenice, projekat je Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Volonteri ove organizacije obilaze stare i bolesne žene u 19 naselja opštinama Srebrenica i Bratunac, te pomažu im na razne načine. Šta njihova pomoć znači majkama koje su u genocidu izgubile svoju djecu, a šta volonterima, poslušajte u priči Sadika Salimovića.
Ljubav za majke Srebrenice realizuje Emausov ured u Potočarima uz podršku jedne holandske fondacije. Realizuje se u cilju pomoći starim i bolesnim ženama. Deniza Ibraković, koordinator projekta.
Projekat Ljubav za majke Srebrenice nastao je kao ideja pružanja pomoći i podrške majkama koje su tokom rata izgubile svoje najmilije i ostale su same. Realizuje se na području opština Bratunac i Srebrenica u saradnji sa holandskom fondacijom Problem Stifting. Ovaj projekat nastoji pružiti adekvatnu socijalnu, psihološku i zdravstvenu pomoć majkama kojima je ta pomoć stvarno najpotrebnija.
Meira Đogaz živi sama u Potočarima i kaže da joj mnogo znači dolazak volontera.
Pa za mene znači kao majku koja sam sve svoje najmilije pogubila, nemam više nikoga, sama živim potpuno. I za mene ovo puno znači, kad one meni otvore vrata, meni je puno srce, konda mi je mešćini, ne znam ko došao. Ne mora ništa, ja još mogu sebi, mislim, ispremiti da se i drva unijeti i sve to, ali u slučaju sutra da nazovem i ona će meni doći da mi pomognu, da me onaj, da mi lijekove odu da kupe, ja ću dati pare, one nek odu da kupe, a ako nemaš koga, okreći glavom tamo vamo.
Volonteri i majke su kao jedna porodica, napominje Deniza.
Naš projekat trenutno broji 40 korisnica, a obilazimo 19 različitih sela koje su po 50 i više kilometara udaljene od urbanog dijela opština Bratunca i Srebrenice. Iskreno da vam kažem, to je više rodinski način i naše komunikacije i sve. Mi na kraju predstavljamo kao njihove unuke koje one nažalost nemaju. Znači, prilikom naše posjeti majkama, prije svega posjetimo se razgovoru. Gdje one nama prepričaju njihove dotadašnje trenutke, šta im se dešavalo i slične stvari, jer smo mi u stvari jedine osobe koje sa njima razgovaramo. U svim tim selima one su po jedna kuća ili možda dvije, tri, nemaju s kim da razgovaraju. Zatim, ukoliko uočimo neku potrebu da im pomognemo u obavljanju kućnih poslova, pa na kraju i pripremi obroka za taj dan, unošenje drva, cijepanje, priprema sitnih drva za loženje vatre. I sve te stvari i aktivnosti koje bi im pomogla njihova djeca, njihovi unuci, rodbina ili mlađe komšije da ih imaju.
Meira ističe da volontere Emausa doživljava kao svoje najbliže.
Ona su moja djeca, ja nemam svoja tri sina, unuka, muža, ali ovo su moja djeca. Imam čerku u Americi, ali to je daleko, kaže daleko od srca, daleko od svega.
Pružiti podršku usamljenim majkama puno znači i za volontere, napominje Deniza.
Da bi uspjeli kvalitetno to odraditi, prije svega moramo im dati svoje srce i svoju ljubav. I na kraju to se pretvori stvarno u nešto posebno, u neku posebnu vrstu ljubavi, kao Nina i unuče. To je stvarno poseban osjećaj, znači nemoguće je to nešto opisati, to treba doživjeti, ali treba im dati svoje srce.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja mlade djevojke iz svih dijelova ove zemlje, a koje uglavnom igraju u klubovima van zemlje. One se u BiH rado vraćaju. Jedna od njih je Sarajka Iman Isanović, koja trenira u Sloveniji, a igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Iman Isanović kaže nam da se istinska Bosna i Hercegovina oslikava upravo kroz sport, jer sve njene reprezentacije, pa i odbojkaška, okupljaju sportaši iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. Iste sportske kolegijalnosti i borbe za najboljim rezultatima nastala su brojna prijateljstva.
I samim time da smo svi drugačije na svoj taj neki način, ali kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je veoma super, veoma lijepa odluka sporta. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
A upravo to je bogatstvo, kaže nam reprezentativka Iman.
A prvenstveno kao individua sam sastavljena iz definitivno različitih strana i imam u rodbini i hrvatske krvi, crnogorske i srpske i mislim bosanske, tako da meni stvarno to je nekako svakodnevnica.
Iman smatra da Bosna i Hercegovina zbog timske borbe na terenu njenih sportaša itekako može uspjeti. Na naše pitanje što misli, što predstavlja kočnicu, Iman kaže.
Pa definitivno nas koči to ne ulaganje u sport, jer kao što možemo da vidimo, definitivno ima potencijala i velika je šteta za, ne samo za odbojku bosansko-hercegovačku, ali za čitav sport naš, zato što se definitivno ne ulaže. Uglavnom je stvarno šteta što djevojke moraju da pronalaze domovnu van granice Bosne i Hercegovine. Na primjer, ima dosta igračica koje su rođene u Bosni i Hercegovini, koje su bosanke i hercegovske i igraju za druge reprezentacije i to time možemo da vidimo kako se ne ulaže dovoljno u sport, ali evo, i mi nekako pronalazimo način da se izdignemo iz tih stereotipa.
Iman se školuje i trenira u Sloveniji, a voljela bi da sve ono što tamo kao sportašica ima mogne ostvariti i u Bosni i Hercegovini.
Ja bi također najradije ostala kući, naravno, bila sa svojim roditeljima i sa svim svojim prijateljima, ali ako nemaš ti realne mogućnosti da ostvariš, da se akademski uzdigneš adekvatno, onda mislim da se definitivno treba poraditi na tom čitavom državnom sistemu, ali država kao Bosna i Hercegovina i što ona meni predstavlja je neizmjerno.
Na našu zamolbu da nam usporedi uvjete treniranja u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Iman je to ovako opisala.
To je tolika razlika, pošto sam trenirala i u Sarajevu i treniram trenutno u Sloveniji, ako Bog da dogodne u Americi. Baš se dosta vidi ta razlika, jer mislim Slovenija relativno, mislim, tu je na Balkanu i koliko oni zapravo više ulagaju u svoj sport, to se vidi, ne znam, od savih uvjeta u sali, da ne znam, je adekvatna temperatura u sali, da imaš ti dovoljno lopti i dovoljno sredstava i da su, ne znam, da nisu zastarjele mreže, ono, stvarno se vidi i da to, mislim, da je to razlog, jer koliko ti ulažeš u sport, toliko će se to tebi vratiti, jer ne može se, meni nekako najviše smeta to, zato što ne samo ljudi iz saveza, ne govorim konkretno za naše dvojkaške, ali općenito toliko očekivaju od nas, a ne daju ništa nazad.
Iman Isanović zato žali što se Bosna i Hercegovina nedavno nije plasirala na europsko prvenstvo, jer bi to privuklo u reprezentaciju i nove djevojke, a institucije bi onda sigurno morale početi pažnju posvećivati sportu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle,
Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.